vernou.
Tak toto videl v pesničke, čo sa týka vzťahu partnerského. Jeden z niekdajších výrazných slovenských hercov, pán Ivan Krajíček, legenda, ktorá bola spojená práve s našim predchádzajúcim hosťom, ktorým bol, v tejto chvíli už musíme hovoriť, v minulom čase, ale bol úžasný pán Oldo Hlaváček. Aký dojem máte z legendy?
Tak on je to, čo celý život u neho bolo cítiť, že to je osoba plná života a radosti a tú radosť prenáša. A keď poznáte aj orientálnu diagnostiku, tak keď pozriete, tak u ňoho bolo vidieť, že ten koreň má silnejší, lebo aj obočie, aj uši, proste to je všetko také, že energeticky vitálnejšie, preto aj on si mohol dovoliť niektoré veci popapkať a že to telo to ustojí, lebo ten koreň je silnejší.
No vyzerá, že máme zase niekoho na telefónnej linke.
Áno, už volá.
A už by mal byť aj medzi nami. Pekný dobrý deň, ak sa počujeme.
Dobrý deň, to je Adrian Mokríš.
Adrian Mokríš, tak teraz to bude téma, ktorá mne už začína byť vzdialená stále viac a viac. Lebo to má byť o krásnych vlasoch a o vypadávaní. To mi ešte teoreticky išlo.
Ale aj šaolínci robia to, že si odstrihnú cop. Takže vy ste si možno odstrihli cop.
Cop som nikdy nenosil, ale boli niekedy dlhšie aj. Ale riedke boli dosť ako v tomto prípade. V každom prípade vás vítame a sme radi, že ste tiež súčasťou toho nášho dnešného maratónu a uvediete nás do tej druhej tretiny rozprávaním na túto tému. Keby sme mohli v skratke povedať, že Adrian Mokríš, čo si pod týmto vašim menom predstaviť? Čomu sa venujete presne?
No, ja by som sa ešte vetičko vrátil k tomu predošlému hosťovi, ktorého ste tam mali, lebo som ho asi 15 minút teraz zachytil. Na konci som ho počúval, pána Olda Hlaváčka, ako neskutočná energia z neho išla, taká vitalita aj z toho jeho hlasu a z toho rozprávania, veľmi sa mi to páčilo. A rozmýšľal som tak, že či niekedy ho niekto aj inak volal ako Oldo Hlaváček. Že aké je vlastne jeho krstné meno?
No to by sme vám aj radi povedali, ale teraz už tu nie je. A táto otázka, škoda, že neprišla aj skôr. No. Pretože v Českej republike je Oldo, keď je Oldřich.
Oldřich, áno.
No, ale na Slovensku si neviem teraz rýchlo predstaviť iné krstné meno, ktoré by mohlo byť akože...
Dobre.
No, ale dobrá otázka, to vyzistíme. Vyzistíme, možno...
Sa dozvieme, že ako sa volá Oldo Hlaváček vlastne, v občianskom preukaze.
Zajtra tu bude Peter Valo a ten má na neho veľmi blízky kontakt, respektíve môže byť, že nám bude vedieť povedať trošku viac na túto tému, ak nezabudneme sa ho o tej zhruba 11. pol 11. opýtať. Tak prejdeme teraz k vám. Tak čo Adrian Mokríš a jeho, povedzme, že profesia?
No, Adrian Mokríš je v podstate konzultant alebo človek, ktorý pomáha ženám ku krásnym zdravým vlasom a vyššieho sebavedomiu. Z pohľadu žien je v podstate táto téma veľmi dôležitá, aj keď my chlapí to vlasy a veci okolo vlasov nevnímame nejak dôležito alebo neprikladáme im nejakú prioritu, ale mňa už veľmi dávno fascinovalo, že koľko času a energie vlastne dokážu ženy venovať vlasom. A tak som sa rozhodol sa tomuto venovať tak trošku do hĺbky a začal som pracovať pre stránku Expert na vlasy ako trichológ. Samozrejme, že tá cesta bola postupná, že to začalo nejakým poradenstvom a nejakým hľadaním takej cesty k trvalému zdraviu a kráse vlasov a s tým, že tieto vlasy odrážajú takú celkovú vitalitu človeka, tak som sa dostal samozrejme aj k takým témam, ako je zdravá výživa, tradičná čínska medicína, rôzne druhy stravovania, vlasová kozmetika, čiže preto som si týmto všetkým prešiel. Pri tejto ceste som spoznal aj Petra Planietu, ktorého tam máte ako nejakého sprievodcu týmto maratónom. Takže aj s Peťom sa veľmi dobre poznáme. No a skončilo to tak, alebo vyvialo sa to postupne, to cesta tak, že bolo nejaké poradenstvo, spolupráca, potom bolo nejaké tisícky spätných väzieb od rôznych žien a mladých dievčat, celého Slovenska a trošku aj z Čech a vyvrcholilo to nejakým takým vývojom vlastných receptúr vlasovej kozmetiky, ktorú sme začali v podstate aj minulý rok vyrábať a ja som potom ešte si dokončil nejaké vzdelanie v oblasti trichológie a praxi s trichologickou kamerou v Prahe, čo je taký dosť neznámy odbor alebo taká disciplína kozmetologicko-dermatologická, takže to by som mohol potom vysvetliť možno bližšie, lebo keď sa povie trichológ, tak neviem, či každý si pod tým vie predstaviť, že čo to znamená.
No, priznám sa, že ja by som to netrafil na prvýkrát.
No, trichológovia sú vlastne takí špecialisti na vlasy a vlasovú pokožku, ktorí diagnostikujú rôzne vlasové poruchy, príčiny vypadávania vlasov, poškodenia, rednutia vlasov, nadmerného mastenia vlasovej pokožky, sušenia, rôzne lupienky, seborejické dermatitídy diagnostikujú a iné ochorenie vlasovej pokožky a venujú sa potom na základe diagnostiky rôznymi prístrojmi, nejakým odporúčaniam a dokonca by som to nazval, že až v nejakej takej pomocnej liečbe týchto nejakých neduhov. My sme sa rozhodli hlavne venovať sa ženám, pretože existuje diametrálne odlišný pohľad na vlasy u žien a mužov. U muža vlasy, ako som hovoril, že majú veľmi malý význam. Neviem, ako teda sa pozerajú vaši známi alebo z vášho okolia nejakí chlapí, kamaráti, ktorých poznáte, ale ja väčšinou, čo poznám všetkých chlapov, tak proste mávnu rukou. Keď im sa snažím niečo poradiť alebo niečo také pomôcť a treba proti vypadávaniu plešatosti rôznym alopeciám, tak dokonca sa stretávam s takými reakciami, že prosím ťa, na čo? Veď som rád, že si nemusím umývať vlasy.
Áno, áno. Oni väčšinou riešia tie druhé hlavy, áno, nie tie svoje. A ako človek, keď už je nad vecou, tak sa samozrejme na túto tému rád pobaví, pokiaľ sa ho to bezprostredne týka. Ale viete, keď už je to, povedzme, že tade prešlo vojsko, tak už asi ťažko tade tráva bude rásť.
No, ono z toho trichologického hľadiska, ako toto je taká zaužívaná nejaká formulka, z trichologického hľadiska existuje taká teória, možno potvrdená aj praxou, že do 3 až 5 rokov od toho, ako vlas vypadne a je postihnutý nejakou takouto alopetickou poruchou, tak sa dá ešte ten vlasový korienok prebrať k životu, ale po dobe 3 až 5 rokov, je to individuálne samozrejme, tak tento vlasový korienok už zanikne, on sa odpojí z krvného riečištia a potom už samozrejme už ho neoživí nič, jedine možno niečo také nadpozemské. Čiže do tých 3-5 rokov, keď muži na sebe spozorujú, že začínajú plechavieť alebo že sa im začínajú rednúť vlasy, nadmerne vypadávať, tak ešte sa to dá riešiť. Samozrejme, že keď príde nejaký 50-tník a povie, že od 30-ky nemám vlasy, tak tam už možno nejaká kvantová teória pomôže, ale trichológ s nejakými vodičkami a šampónmi a kozmetickými prípravkami veľmi ťažko.
Uh-huh. Inak reakcia na toho Olda hlaváčka, lebo aj slovenská verzia Oldrich existuje, takže môže byť, že to je práve od tohto, ale to je len možno taká súvislosť, ktorá nemusí byť založená na tej priamej linke smerom k tomuto krstnému menu nášho dnešného hostia. Uh-huh. Možno, že to je odvodené trošku od niečoho iného, ale to je len taká malá odbočka. Vrátime sa k tým vlasom. Keď ste teda začali tie dievčatá akože nejako mapovať, to ste ich prenasledovali, alebo ste si ich len tak ako z diaľky obzerali, čo sa týka vlasov? Zaujali vás dlhé, alebo stačili aj krátke?
No, bolo také obdobie, že som aj prenasledoval ženy, ale to som bol veľa mladší. A posledných x rokov už mám iba jednu, takže už ostatné neprenasleduje.
A teraz prenasleduje ona vás?
Teraz prenasleduje, áno. Presne tak. No, my sme riešili toto poradenstvo cez internet a cez rôzne dotazníky o stave vlasov a spravili sme v podstate stránku, na ktorú ženy svojím spôsobom navštevovali, my sme ju trošku spropagovali, lebo sme zistili, že aj v tejto oblasti je potrebné robiť osvetu a vzdelávať hlavne mladé ženy na základe toho, aké dotazy nám chodili, tak sme proste napísali nejaké blogové články, spravili sme také jednoduché hlasové testy, dotazničky, ktoré nám ženy a mladé dievčatá vyplňali, a keď sa ich nazbieralo už neviem koľko, cez 10 000, tak sme sa začali tým zaoberať proste, že čo je na trhu, čo je dostupné, čo tí výrobcovia robia, čo tým sledujú, prečo môže existovať, ja neviem, pollitrový šampón za 99 centov na trhu, že aké tam asi budú suroviny, prečo sú napríklad silikónové šampóny a zázračne po nich prestanú padať lupiny, tak sme museli vysvetliť, keď si kúpite takýto šampón, tak ten silikón vám tú pokožku zalepí, prekrie tie lupiny, ako keby ste si tam natiahli nejakú tenkú fóliu, a keď ho prestanete používať, použijete iný, silikón sa zmie a zase vám tie lupiny, ktoré boli tam len prekryté, zamaskované, zase vám začnú padať. Čiže my sme riešili x takýchto základných nejakých triviálnych vecí. Napríklad ďalšia vec, čo bola častá otázka, že nikdy som si nepredstavovala, že vlasy rastú zo stravy. Tak sme písali, že a prosím vás, a z čoho asi tak by mohli, samozrejme, sme to sa snažili vysvetliť, lebo ako odborník, keď sa venujete nejaké oblasti, tak vám to príde samozrejme, ale samozrejme, niekto iný, kto v tejto oblasti nerobí, tak mu to môže prísť proste ako novinka, alebo sa s tým ešte nestretol. Takže sme vytvorili takúto stránku, tam sme zozbierali 10 000 názorov, no a potom sme sa rozhodli teda, že ideme aj do tej vlastnej kozmetiky a do tej osvety a do poradenstva, aby sme pomáhali tým ženám proste na tej ceste, lebo nie je to proces zo dňa na deň alebo z večera do rána, je to niekoľkomesačná cesta v závislosti od stavu tej vlasovej pokožky, stavu samotných vlasov, lebo vieme, že každá žena veľmi rada podstupuje rôzne chemické úpravy vlasov, farbenie, odfarbovanie, melírovanie, rôzne trvalé, kedy si boli veľmi populárne, a všetkými týmito procesmi sa vlasom dosť ubližuje. Dnes je to hlavne žehlenie vlasov s vysokými teplotami, ktoré vôbec nie sú vhodné pre jemné typy vlasov, tenkých, hlamavých. Tieto vlasy sa vysušujú, že nám sa potom tie vlasy lámu, padajú im a nemôžu im dorásť do väčšej dĺžky, ako napríklad po plecia. Čiže to sú také základné veci, s ktorými sme sa stretávali počas našej praxe, a k tomu sme prispôsobili potom aj tú stránku. No a prečo sa orientujeme pre ženy? Som začal, že tie muži to v podstate neriešia, ale ženy, pre ženy znamenajú vlasy veľmi veľa, a keď som sa tak nad tým zamýšľal, že čím to je, a mal som nejaké také životné partnerky a proste vždy bola doma taká situácia, že keď neboli umyté vlasy, tak sa nikam nešlo. Možno to poznáte
áno,
aj vy.
Áno, jasné.
Áno, chcete ísť do kina proste večera alebo niekam vybehnúť si.
Pozri sa, ako vyzerám, taká som nejaká strapata, nemám ani natočené nič.
Áno, presne, takže nemám umyté vlasy, že do kina ideme zajtra, alebo proste program sa zrušil. Takže týmto si človek, keď to tak sleduje, tak si uvedomí, že fakt pre tie ženy tie vlasy znamenajú veľmi veľa, a ženy aj veľmi tieto vlasy riešia z toho pohľadu, že sa nedajú skryť. Že keby to bolo vlasy, že riešime nejakú pokožku a že vyhodí sa mi výražka niekde, ja neviem, na lítku alebo na chodidle, tak samozrejme obujem sa, oblečiem sa, zakriem to a idem. Takže vlasy sú také, že sa nedajú skryť.
Tak zvykli nosiť, dievčatá zvykli nosiť aj šatky, ale to už teraz, teraz to ide do mody skôr kvôli inému dôvodu.
Áno. No. Čiže okrem nejakej lyžovačky, že pichnete vlasy pod prilbu a idete lyžovať a
alebo,
je vám to jedno až do tej chvíle, kým idete potom niekde sa najesť a dáte si prilbu dole, a to si zase všimajte ženy, že ako hneď prvé riešia vlasy, dajú dole čiapku, šatku, nejakú lyžiarskú prilbu alebo niečo, a už proste si češú vlasy, prehňajú sa s nimi, upravujú.
Áno, minimálne ona si to musí lízať boky a tak, lebo to nejak bude vyzerá.
Áno. Čiže my chlapi samozrejme do toho ani nevieme vcítiť, takže ako je to pre tie ženy dôležité. A už im to je vidno napríklad aj pri výbere kozmetiky, že žena sa rozhoduje pre nejakú značku na základe možno 10 nejakých kritérií, že pre ňu hrá dôležitú, aká je to značka, aká je účinnosť toho, čo chce dosiahnuť, aká je vôňa. To je pre ženy veľmi dôležité, preto aj v drogériách bývajú tie vlasová kozmetika býva taká otvorená, že si môžete k nej čuchnúť. Hej. Potom hodnotenia v testoch. Dneska čoraz viac ženy pozerajú rôzne diskusie, rôzne blogové články, hodnotenia. Design. Design je veľmi dôležitý, to vieme, že nám sa páčia pekné veci. Odporúčanie kamarátiek je ďalší taký rozdiel medzi mužmi a ženami. Mm-hmm. Potom objem. Samozrejme, ženy riešia aj pomer cena a objem, taký technický parameter, že za tých pár eur, aký to má objem, koľko toho dostanem, koľko mi to vydrží. To sa stretávame hlavne pri dlhovlasých ženách, ktoré majú vlasy po pás, tak oni to riešia, lebo že tam tá spotreba je dosť veľká. Aktuálna popularita značky napríklad je veľmi dôležitá, že to, čo je moderné, to, čo beží v reklame, to, čo sa niekde spomína. Potom samozrejme aj kvalita nejakých tých surovín a zloženie, ale to z našej skúsenosti, čo je až prekvapivé, tak kvalitu a zloženie riešia až niekde na poslednom mieste. No a pre muža k tomuto zloženiu sa môžem potom vrátiť ešte, ale teraz som spomenul k mužov, že my muži sa rozhodujeme väčšinou pre nejaký vlasový šampón iba z jedného hľadiska. Nám stačí, že aby na obale bolo napísané, že je to šampón.
Áno, ale muži ešte treba riešia aj to, že koľko bude stať to pre tú ženu.
Ale veľakrát, ale veľakrát sa aj stane, že si chlap umie telovým liekom a povie, no a čo, veď aj to penilo.
Áno.
Áno.
Mydlo.
Alebo keď nie, tak sprchový šampón proste hocičím, čiže my to neriešime.
Tak ako kedysi sme to tiež neriešili, boli tie žlté, zelené, také v tých...
Áno, to
nám stačilo a žili sme. A vlasy boli.
Toto je presne také, že ja keď sa na ročky to testujem, aj keď sa stretnem s nejakými známymi, s priateľmi a hodíme reč na túto tému, tak sa opýtam, že aký máš doma šampón? A čo ja viem, na Ježiška som dostal, teraz mám taký biely nejaký. Hej? A ja som sa tak zamýšľal, som hľadal takú analógiu, že ako je to naopak, že čo je zase užijem takéto. Prišiel som samozrejme, že na analógiu s autami. Pri autách muži riešia spotrebu, výkon, ako tam máte výbavu, ja neviem, či je dvojspojková prevodovka 4x4, stabilizačné systémy, hej. Chlapi, keď sa stretneme, tak sa vieme o tomto rozprávať pol hodinu.
Detaily, všetky toho, poznáte, všetky detaily, áno.
Všetky detaily, výbava, ledkové svetlo, adaptívny tempo.
A tam sú ženy zase na tom opačne, nie? Že oni tam, iba, áno, že aké farby to bude...
Áno, a presne to žena povie, že mala som červené auto minulý rok a teraz mi muž kúpil biele. Čiže proste toto je taká opačná analogia.
Ale v tejto súvislosti ma napadá ešte taký film, volá sa to, že U mne dobrý. A tam jedna hrala takú agentku s týmito kozmetickými výrobkami a jej kamarát si kúpil šampón, že však si potrebuje umyť vlasy, taký koncentrát. Ale on to nakoniec neriedil, ale na hlavu použil toľko, že keď vychádzal zo sprchy, tak mal celú sprchu z bubliniek. A úplne chodil a išiel s tou fľašou a ešte sa tak na ňu pozeral, že aká kvalita. Výborné, výborné. Ale neriešil vôbec, že ako to má použiť, len jednoducho šampón takto na seba nahodil a hotovo. Takže aj takýto sú muži, no.
Áno, to je presne to, že ako máme rozdielne priority proste, no. Že pre tých chlapov to nie. Ale mne to také trošku aj, by som povedal, že možno tam treba spomenúť aj nejaké také kultúrne hľadisko, lebo napríklad v tých východných kultúrach sú vlasy veľmi dôležité a to vidno, keď si pozriete tie japonské, čínske filmy proste a tí starí deduškovia tam cvičia či kung tai chi na tráve a majú zapletené copy a my sa na to pozeráme. U nás všetci deduškovia sú plechaví proste, to je jak podľa šablóny, že u nás sú plechaví a tam v tých východných kultúrach trošku to riešia, pretože tie vlasy sú pre nich symbolom nejakej životnej sily. A nadmerné padanie vlasu hneď ukazuje nejakú stratu tej životnej sily alebo pokles. Čiže
ešte aj ten americký herec trošku v tomto provokuje, čo to hrá v tých bojových filmoch. Jak sa volá? Také čierne, ulízané to nosí celé a vždy prežije. Všetky tieto...
Jet Li? Nie, aj tento, nie, Segal.
Segal. Steven Segal.
Áno, Steven Segal.
Tak ten má teda číro krásne, áno. Uhladené, vždy lesklé.
Áno, áno. No, a to je vidno proste, keď si pozriete hociaké tie čínske filmy, tak tam vidíte, že tí chlapi majú dlhé vlasy. A je to pre nich hlavne ten symbol životnej sily. Potom vlasy sú aj symbolom slobody. Stačí si spomenúť na hnutie hippies. Mm. Hej. Druhým extrémom je zase opačné, že proti slobode je nejaká poslušnosť a strata slobody, a to je presne ten druhý extrém, je strihanie vlasov na vojne vojakom, čiže keď prídu na vojnu, proste ostrihnú dlhé vlasy a tým ten odoberiete tomu chlapovi tú svoju slobodu a on sa stáva poslušným.
Áno, pristrihnú mu krídelka, takto.
Áno, pristrihnú mu krídelka, sa to hovorí ľudovo, áno. A vlasy sú aj symbolom nejakej moci, lebo keď si predstavíte nejaké, alebo vybavíte si postavy nejakých černokňažníkov, čarodejníkov, proste aj Ježiba by mali dlhé vlasy,
no.
Alebo ja neviem, s Pána prsteňou, tí najsilnejší čarodejníci, čo tam boli, ten Gandalf a ten Saruman, alebo tak sa nejako volal, tak proste to sú, keď si ich predstavíte, to sú šediví chlapi s vlasmi pomaly do pol pása, dlhé brady. Čiže vlasy ozaj symbolizujú, určite to nie je náhoda, hej, že tieto postavičky majú všetky takéto vlasy. Že tá moc a tá životná sila v tých vlasoch je vyjadrená. Takisto, jak som spomínal, že aj som sa stretol na tejto ceste aj s tradičnou čínskou medicínou, tak sa potvrdzuje aj z pohľadu tradičnej čínskej medicíny, že vlasy sú v podstate prebytkom krvi, kto to nazýva, to znamená, že tvorba a rast vlasov súvisí s celkovým dobrým stavom organizmu. A najmä trávenia, pretože s dobrým trávením sa vytvára ako keby nadbytok krvi a vlasy potom majú z čoho rásť. Toto bola častá otázka, čo som spomenul, že netušila som, že vlasy rastú zo stravy. Áno, samozrejme zo stravy nikdy vlasy nerastú zo šampónu ani zo žiadného kozmetického prípravku. Ten môže tak maximálne stimulovať vlasové korienky, vyčistiť ich, trošku ich aktivovať, aby sa spolu napríklad aj s masážou priviedlo k vlasovým korienkom viacej krvi, ale tá výživa musí byť v krvi.
No hej, len a... ešte vám do toho skočím. No, koľkokrát som videl anorektičku, ktorá mala viac vlasov ako ja.
Hmm.
No a hovoríte, že to je na základe stravy, keď ona nechcela jesť a mne chutí a ona si robila drdol a cop a ja som si mohol tak len pískať vo vetre.
No určite tam je aj nejaké psychické nastavenie a na toto by možno vedel viacej Peťo ohľadom tej stravy, ale možno, že to, lebo vlasy sú samozrejme dané aj geneticky. Hej, že keď máte silný, o tom som chcel hovoriť potom neskôr, že je taká zaujímavosť, že počet vlasových korienkov napríklad je nám daný už v 5. mesiaci v prenatáli.
No ale niekde to muselo začať, keď sa pozrieme, že do histórie by sme išli veľmi hlboko, tak niekde sa muselo objaviť aj prvý plešatý.
No áno, ale tam je vždy, keď zobereme, tam je porušenie tej rovnováhy, že keď pozrieme Černochov, to už sme spomínali, Černochov alebo Japoncov alebo Číňanov alebo ešte také tie ľudia v rámci
z Indonézie, tak
Peru a takýchto krajín.
Aj z Mexika, no.
Tak oni, keď pozriete, oni majú obočie husté a vlasy husté. Keď zoberieme aj Oldo Hlavaček, ktorý tu bol,
no, ten tiež
tak,
má.
Tak obočie mal husté, ale aj vlasy mal husté, aj keď mal život taký, že veselý, tak ten koreň je silný a to záleží, z čoho sa čerpá. A vždy my odovzdávame pokolenie ďalej a ďalej. Ja keď zoberiem mojich súrodencov, tak oni majú ja som z nich najstarší, ale oni majú pred 5-6 rokmi im sa začali vlasy vypadávať. Mne to začalo teraz v nejakom období, že som badal, že pozor, musíš spomaliť.
Jeden vlas, aj to ešte nebohuje koho na...
Spadol mi do vane, to je prúser, začínam plešať. Takže som hneď vodičku a takéto.
Rýchlo zalepiť, pofúkať.
Áno, áno. Takže tí chlapi to až tak neriešia. Ja tiež som zistil, že fungujem a zrazu, lebo z prednej časti moc nie, ale vzadu vrajme, tam sa to nejako začína prerieďovať. Čiže to telo nejakým spôsobom signalizuje, my ideme v nejakých kolejach, ale napríklad prvotné štádium, podľa čoho by mali si napríklad ženy vyberať mužov, tak je to obočie, aby malo husté obočie. A druhá vec sú uši, to znamená tie uši a hlavne tie spodné časti, kde sa dávajú na ušnice, tak tie by mali byť, tie laluočky by mali byť veľké. A čím, no, čím je to väčšie, tak tým je daná väčšia vitalita. A keď zoberiem chlapa, ktorý tu má také pásiky nad očami, mm, a uška také ako novorodenec, no tak ten vám nikdy neodovzdá silnú vitalitu a ten v 30-tich bude celý plešatý.
Ale keď sme už pri tých obočiach, tak ženy si to zvyknú teraz vytrhávať a kresliť.
Ale to nie je o ženách, to je o mužoch. Ženy majú,
a muži tiež už niektorí aj kreslia.
Áno, ale ženy, ženy majú celkovo silnú, od prírody má dané žena, že má pekne vyzerať, tak ženy musia porušiť dajme tomu 200 až 300 krát silnejšie tie zákony rovnováhy, až o tie vlasy začnú prichádzať. Chlapovi stačí jeden prešľab a ide. A ide na kolienko.
Áno, áno, toto presne súvisí, však to Peťo vie o tom veľa, že aj so zložením samotnej stravy potom, že ako pôsobí strava na hustotu trebárs vlasov a vypadávanie hlavne, pretože extrémne inové potraviny, neviem, či ste sa už tomu venovali v tomto maratóne, ale viem, že minule ste to preberali, že inové potraviny a procesy úpravy jedla napríklad mikrovlnkou, tak sú veľmi inové a inová energia, ako vieme, pôsobí uvoľňujúco, rozťahujúco a potom nastáva taký efekt ako keby premočeného trávnika, jak to máme na blogu nazvané. A premočený trávnik je taký, že proste, keby ste ho celý týždeň polievali, do toho ešte aj vonku prší a vy prídete vyťahnuť jedno steblo trávy a vyťahnete celý trs aj s koreňom. Mm-hmm. Hej. Čiže toto isté sa deje aj na vlasovej pokožke, keď si dávame do tela, ja neviem, lieky, alkohol, kávu s mliekom, cukor, ovocné šťavy a tropické ovoci a sladké mliečne veci a proste tieto potraviny, ktoré spadajú do medzi extrémne inové, tak samozrejme, a nejme nič yangové, ako protiváhu, tak samozrejme tá pokožka má potom takú uvoľnený charakter a tie vlásky samozrejme veľmi ľahko vypadávajú. A často otázkou, ktorú sa stretávame v tomto prípade, taká, nad ktorou sa vždy usmejeme, že prosím vás, že strašne vypadajú vlasy a ale neužívam žiadne lieky ani nič z tohto, že iba antikoncepciu. No, tak to je
ale keď už sme pri tých, keď sme pri tých otázkach, tak no, jedna prišla aj v e-maili od Paliho. Uh-huh. Pozdravujem všetkých. Ak bude priestor na otázky, mám prosím jednu na pána Adriána Mokriša. Či je rozdiel medzi vypadanými vlasmi a šedivými vlasmi zo zdravotného hľadiska? Vďaka za prípadnú odpoveď, ste skvelí a vďaka za vás. Takže ďakujeme veľmi pekne. Takže ako teraz, aký je rozdiel medzi tým, že mi vlas vypadol a že mi ošedivel?
Tak šedivenie vlasu, vypadnutie vlasu môže byť z dvoch dôvodov, alebo môže to byť klasický prirodzený fyziologický proces, lebo každý vlas má nejaké fázy rastu. Je to anagen, katagen a telogen. A v každej tej fáze je vlas určitý počet rokov alebo mesiacov a potom prirodzene vypadáva, väčšinou je to 2 až 6 rokov, je taký životný cyklus toho vlasu, niekedy 7-8, je to zase geneticky hormonálne ovplyvnené a potom ten vlas prirodzene vypadne, ale on už keď je v tej poslednej fáze, tak hneď pod ním už z vlasového korienka začína rásť nový vlas. Hej? Čiže toto vypadnutie môže byť prirodzené fyziologické alebo potom môže byť spojené s nejakým vytrhnutím násilným alebo s tým, že tieto vlasové fázy sa kvôli nejakému stresu, hormonálnej poruche, problémami so štítnou žľazou alebo iným zdravotným nejakým problémom, napríklad aj po operácii v narkóze, veľmi veľa ľudí stratí veľké percento vlasov, takže toto je tá druhá príčina, kedy môže vypadnúť. A šedivenie vlasu je spôsobené zase zastavením alebo zmenou pigmentačných procesov, ktoré prebiehajú v cibulke vlasu a toto môže byť tiež dané, že geneticky. Ja mám napríklad švagra, ktorý má 42 rokov a už od 30-ky má komplet šedivú hlavu. Hej, takže môže to byť dané aj geneticky, ale väčšinou tvorba toho farbiaceho pigmentu prestáva až tak 45-50 rokov a potom tí ľudia už prirodzene začínajú šediť. Hej, čiže neviem, ako to presne poslúchač myslel, že aký je rozdiel, ale v podstate vypadnutý vlas môže byť, že prirodzene alebo následkom nejakej vlasovej poruchy a to šedivenie je väčšinou dané geneticky a zároveň je dané aj nejak, tiež by som to nazval, že rôzne kultúry v rôznych časoch, že blondiaci napríklad šedivajú neskôr hnedovlasy, alebo sú to také rôzne typy ľudí, ktorí majú toto, ale je to len posunutie o nejaké roky a v podstate tá genetika tam zohráva najdôležitejšiu úlohu pri tomto šedivení.
Ďalší, ešte by som... Áno, môžete kľudne povedať.
No, ešte som chcel k tomuto povedať, že je také dosť dôležité a akože často, ako som spomínal, tú tradičnú čínsku medicínu a ten Yin a Yang, to zloženie stravy, tak ako aj Peťo spomínal pred chvíľočkou, že mu začali nejaké prvé vlasy padať, tak sme sa spolu o tom bavili a u Peťa je známe, že dosť pracuje veľmi veľa a má málo spánku. A práve z pohľadu, aj keď sa už lepší, ale práve z pohľadu spánku je veľmi dôležitá tá fáza medzi 22. a 2. hodinou v noci, kedy sa v tele obnovujú tekutiny a všetky jínové zložky sa regenerujú a táto fáza spánku sa nedá nikdy dospať. Čiže vy keď si poviete, že nejdem spať, že budem spať ráno dlhšie, tak ráno tá regenerácia jínová neprebieha. Hej, ona prebieha len v noci. Čiže toto radíme aj všetkým našim ženám a mladým dievčatám, že proste o 10. večer v posteli, aby ste túto jínovú fázu spánku mali čo najintenzívnejšiu, lebo vtedy sa regeneruje, okrem iného obnovuje sa aj krv. A tá krv, ako som povedal na začiatku, je v podstate veľmi dôležitá pre tvorbu vlasov. A pamätám si, že kedy si sa tak s úsmevom hovorievalo, že správne dievča má byť v posteli o 8, aby o 10 mohlo byť doma.
Ano.
To bolo nejako...
No, aby mamina nebola nervózna. Dobre, ďalšia otázka, ktorá prišla od Petra tentokrát. Pekný deň, páni. 8 až 9 rokov pestujem vlasy bez toho, aby som ich čo len podstrihol. Vlasy mám kučeravé, čiže sa nedajú česať, čo je problém pre vypadnuté vlasy, ktoré si češem v sprche, v podstate prstami pomocou kondicionéru. Ináč to nejde. 3-4 krát týždenne. Pri natiahnutí sú po pás, normálne sú po lopatky. Začínajú celkom dosť rednúť v oblasti kútov. Čo mám zmeniť, po prípade akú značku kondicionéru použiť? Aj píše značku, prírodný šampón, mám aj povedať značku, alebo netreba ani vedieť?
Asi ani netreba, pretože to rozčesávanie pri kučeravých vlasoch je všeobecne problém a rôzni výrobcovia sa snažia napomáhať práve týmto kučeravým vlasom rôznymi kondicionérmi a olejovými zložkami, aj silikonovými zložkami, pretože tieto vlasy, keď sa pozrieme na to, ako je ten vlas vložený v pokožke, tak klasické rovné vlasy majú korienky kolmé na povrch pokožky. Hej, čiže klasický vlas vyrastá hore rovno, kolmo na pokožku a kdežto tieto kučeravé vlasy, oni sú sklopené korienky zhruba o 45 stupňov a potom ten vlas ako vyrastá, tak rastie v takom šikmom tvare a začína sa automaticky točiť. A jeho prierez je iný, není gulatý, je taký elipsoidný. No a toto je potom problém tých vlasov, že tieto vlasy tým, že sú kučeravé, tak na povrchu vlasu existujú tzv. Kutikuly a kutikuly si môžeme predstaviť ako škridly na streche. A tým, že tie vlasy sú zatočené, tak tie kutikuly nezapadajú presne do seba, ale trošku pretrčajú a tieto vlasy sa veľmi radi potom chlpia, uzlia a ťažšie sa rozčesávajú, tak ako to ten Peter spomenul v maili, že má s tým problém a musí používať. Čiže tam sa nedá k tomu nejako extra moc pomôcť, ozaj používať len nejaké kondicionéry na rozčesávanie vlasov a proste nejaké olejčeky. A ešte veľmi dôležitá vec pri tomto je, čo sa nedá ani tak ovplyvniť, je tvrdosť vody. Je to taký fakt, ktorý sa malo kde spomína, malo to s tým pracuje, čo sú nejaké blogy alebo stránky venujúce sa vlasom aj v zahraničí, málo kto spomína tvrdosť vody, pretože v tejto našej oblasti v Európskej je veľmi, veľmi tvrdá voda, aj keď nie celé Slovensko je pokryté zdrojom tvrdej vody, ale napríklad tu v Trenčine tu je až 21 stupňov, čo je úplne že extrém. A možno aj vďaka tomu sme narazili tento problém, že tvrdá voda je zásaditejšia a zásadité pH práve vplýva na otvorenie týchto kutikov, to sú tie striežky, tie škrydly. Hej. A tieto vlasy, keď majú na povrchu, že sú neni tie striežky zatvorené, tak tvrdá voda ich práve spôsobí to, že sa otvoria a potom sa chopia a ženy musia používať veľké množstvo kondicionéru, rôzne balzamy na vlasy, oleje, krémy a neviem čo, aby proste tie kutikuly zatvorili. A je to dosť taký problém, že môžete mať šampón, ktorý má pH aj 5,5, aj nižší dokonca, ktorý tie kutikuly krásne zatvorí, ale iba vtedy, keď je ten šampón na hlave. Ako náhle vy ho začnete zmývať a umývate si, ja neviem, 2-3 minútky si zmývate ten šampón z vlasov, tým, že na pH 5,5 lejete pH 8, tak samozrejme to pH vám stúpia a tie kutikuly sa znovu otvoria, tie striežky, a tie vlasy, čím sa dlhšie vyplachuje šampón, tak tým sa dotvárajú. To je taký jednoduchý fyzikálny princíp pre mužov veľmi zrejmý a pochopiteľný, ale veľmi ťažko sa to vysvetľuje niektorým ženám a preto je jednoduchšie proste doporučiť im nejaký vlasový kondicionér alebo nejaký balzám, ktorý to zjemní, tie kutikuly sa zatvoria a to chopenie potom nie je také intenzívne.
Tak celkovo sa ženám veci veľmi ťažko vysvetľujú. Hlavne nad ránom.
Ďalšia...
A my sa snažíme zbytočne, či s vlasmi alebo bez. Dokonca niekedy to vie byť také pritiahnuté za vlasy, aj keď človek na hlave žiadne vlasy nemá. Ako píše Michal, dnes som na internete videl nejaký zaručený návod, ako sa zbaviť šedín aplikáciou kokosového oleja a citrónovej šťavy. Príde mi to dosť, aj on píše, pritiahnuté za vlasy. Ako sa teda dá, ak sa vôbec dá, zbaviť šedín okrem farbenia a strihania?
No, toto šedivenie vlasov je téma tak, že na ďalšiu hodinku, keby ste mali čas. Ale môžem stručnosť...
Môžeme v noci o druhej, o tretej zavolať, ako nebude problém.
No, skúšte,
to potom budú vypadávať vlasy. No.
Ak ma zabudíte, tak vám poviem. Tieto také, ja to nazývam, že babské rady a domáce recepty, treba si uvedomiť pri tom, že staré rady, alebo rady našich starých mám a babičiek fungovali kedysi, keď napríklad, že vyrobte si domáci žihlavový šampón, lenže tá žihlava bola úplne inej kvality, rastla, dajme tomu, pri ceste, kde chodili kone s vozmi, nechodili tady autá, tá žihlava mala úplne inú kvalitu, úplne inú energiu, proste úplne inak to fungovalo. Tí ľudia žili v inom prostredí, nevedeli, čo je to nejaký stres, nevedeli, čo je to elektromagnetický smog. Hej. Čiže tieto staré recepty, my ich tiež študujeme, čítame ich, snažíme sa ich pochopiť, tie princípy a fungovanie jednotlivých zložiek, ale nepreberáme ich len tak, že proste áno, tak toto fungovalo pred 100 rokmi, tak bude to aj teraz a dáme to niekde na stránku a budeme to publikovať, že snažíme sa pochopiť, že tie súvislosti prečo a ako by to mohlo fungovať dnes, alebo čo tam zmeniť. A druhá vec je, že kokosový olej je už niekoľko rokov veľmi silný ťahač pozornosti, púta pozornosť v každých článkoch, pomaly je zázračný, lenže treba si uvedomiť aj to, že odkiaľ tieto zložky pochádzajú, kde rastie kokos, kde tieto kokosové orechy prirodzene dozrievajú. A ja to vysvetľujem na príklade talianských žien, že talianské ženy, ktoré žijú v primorskej oblasti, tak majú krásne lesklé, dlhé vlasy, proste, ktoré sú silné, hrubé, nelámu sa. A po pokračujem v tom vysvetľovaní v tým, že aby naše ženy pochopili, že samotná hydratácia vlasov nikdy nie je dosažiteľná pomocou olejov. Vlasy potrebujú vodu, od toho je aj slova hydratovať. A hydratovať znamená mať schopnosť viazať vodu. Hej, hydratácia je schopnosť viazať vodu. A vlasy potrebujú na to, aby boli pružné, elastické a krásne, zdravo vyzerajúce, tak potrebujú vodu, vlasy nepotrebujú olej. Olej slúži len na to, aby zamkol tú hydratáciu vo vlase, aby sa tá hydratácia alebo tá vlhkosť, aby sa z toho vlasu tak rýchlo nestratila, aby sa neodparila. Lebo je tu ďalšia fyzikálna vlastnosť vlasu, ktorá sa volá, že hygroskopická vlastnosť vlasu. A to znamená, že vlas prispôsobuje svoju vlhkosť okolitému vzduchu. Čiže vy, keď si sadnete, teraz bola zima, tak do prekúrenej miestnosti vedľa radiátoru, kde je vlhkosť vzduchu, ja neviem, 15-20%, tak ten vlas odozdá svoju vlhkosť a vy odídete z tej miestnosti so suchými vlasmi. Naopak, keď žijete v Taliansku pri mori, kde je vlhkosť vzduchu 93%, tak máte celý deň hydratované vlasy a nič nemusíte s nimi robiť. A takáto žena, alebo takýto chlap, keď sa pýtal teda Michal, že keď si dá kokosový olej ešte na tie vlasy, tak tie vlasy, ona môže odísť do mesta, do vnútrozemia, proste tie vlasy vydržia vďaka tomu oleju, ktorý je na vrchu a pokrýva ten vlas a zabraňuje vysušovanie, tak tie vlasy vydržia celý deň krásne hydratované, leskové, zdravé. Mm. Proste, čiže toto je rozdiel medzi používaním olejov a toho, čo vlasy skutočne potrebujú. A kokosový olej, ešte aby som teda sa vrátil presne k tomu, čo on sa pýtal, že kokosový olej na šedivenie vlasov, priznám sa, že nepoznám na akom princípe, teda poznám, ako funguje princíp pigmentácie vlasu, ale čo by tam kokosový olej s citronovou šťavou mohol spraviť, tak to mi je zatiaľ záhada.
Mária píše, že krásne popoludne do štúdia všetkým, čo počúvajú, a chcela by som sa spýtať pána Mokriša na vlasovú kozmetiku, ktorú začali vyrábať. V čom je iná ako tie ostatné bežne dostupné? Zrejme asi ide o váš nejaký výrobok. Že tam ešte dodatku chemikálie v kozmetike, sulfáty, silikóny a tak ďalej, ktoré asi zrejme používajú alebo ponúkajú iný, tak v čom je to lepšie? Iné aspoň.
Hej. No my sme začali vyrábať chininovú kozmetiku, ktorá bola taká prvá. A v podstate my sme išli do tej výroby kozmetiky s tým, že sme hľadali niečo, na čo sa nás ženy pýtali. Hej, a ktoré vlasové problémy riešili. A 88% problémov bolo, že vypadávanie vlasov a podporu rastu vlasov. A na vypadávanie a podporu rastu vlasov je veľmi dobrá chininová kozmetika a rôzne čínske byliny, ktoré testujeme. A som veľmi vďačný za to, že môžeme mať v týme takých ľudí, ako je fitoterapeut tradičnej čínskej medicíny a špecialista na čínske byliny a formule. Takisto je tam aj jeden praktik Feng Shui, a dvaja trichológovia, vrátane mňa teda odborne vyškolení špecialisti, a máme kolegyne v Prahe, s ktorými konzultujeme nejaké trichologické produkty. Takže táto skupina ľudí dala hlavy nejako dokopy a vymýšľali sme niečo také, čo by uspokojilo požiadavky týchto žien a mladých dievčat, s ktorými sme sa stretávali. Čiže my sme sa zamerali na to, že aby v tejto kozmetike neboli nejaké konzervanty, ktoré sú také nejaké kontroverzné. Čiže sledujeme legislatívu Európskej únie. Máme výrobcu vlasovej kozmetiky, ktorý celý život sa venuje výrobe liečivej kozmetiky, ktorá sa predáva v lekárniach. Všetko sa to vyrába na Slovensku. Tá kozmetika je to maloseriová, poloručná výroba. Proste všetky suroviny, ktoré my používame, tak majú tzv. Rodný list. To znamená, že tá surovina má garantovaný pôvod, má toxikologické, mikrobiologické testy a ďalšie testy, ktoré títo výrobcovia požadujú. A čo sa týka sulfátov a konzervantov, tak sa používajú sulfáty v minimálnom množstve. Okolo týchto sulfátov putujú tiež rôzne mýty a proste aj tí, čo sa tvária. Dneska je moderné vo vlasovej kozmetike, aj v kozmetike všeobecne písať, že bez silikónov, bez parabenov, bez sulfátov. Silikóny, parabeny nepoužívame, sulfáty v veľmi malej miere, ale na sulfáty napríklad neexistujú žiadne reštrikcie Európskej komisie v oblasti kozmetiky. Hej. Čiže treba si uvedomiť, že aj títo výrobcovia rôznych chemikálií musia prísť niečím novým, musia zaujať ten trh tých výrobcov kozmetiky, čiže povedia si, tak my nepoužívame takéto sulfáty, my nepoužívame parabeny, my používame niečo iné. Lenže klasické sulfáty sú tu 40 až 60 rokov sa používajú. Nikto na to, poviem to tak vulgárnejšie, že nikto na to neumrel. Neexistujú žiadne nejaké štúdie. Proste keby sa to používalo, že 5 krát denne, tak môže to spôsobiť nejakú iritáciu pokožky. Sú oveľa horšie veci a to sú konzervanty. Tam si treba dávať fakt pozor, že čo si človek vyberie a môže byť nejaká zvýšená citlivosť. My tieto konzervanty nepoužívame. Používame konzervanty na báze alkoholu, ktoré sa z hlavy odparia. A zase je rozdiel, keby som chcel ísť do hĺbky, tak je rozdiel, že či to je zmývateľná kozmetika, alebo tak toto definuje Európska komisia, že v zmývateľnej kozmetike, ktorá sa oplachuje a ide z tela preč, tak máte iné kritériá hodnotenia a v nezmývateľnej, kam patria napríklad rôzne krémy alebo vlasové vodičky, ktoré si masírovávate do pokožky. A tuto sme veľmi opatrní a fakt rešpektujeme všetky tieto podmienky Európskej komisie a používame konzervanty radšej také, čo sa z pokožky odparia, ako by si to tie naše zákazničky mali masírovať do pokožky, aby sa im to vstrebávalo.
No, vyzerá to zaujímavé, ale opäť je tu mužská otázka na túto tému, že čo si všeobecne myslíte o šampónoch, píše Robert, treba ich používať, alebo sa dá fungovať aj bez nich. Totiž to citujem, ja ich vôbec nepoužívam, sprchujem sa zásadne iba čistou vodou, nepoužívam ani telový šampón a ani na vlasy, a to už viac ako 5 rokov, mám vyše 50 a dennodenne športujem, takže sa sprchujem každý deň a moje vlasy vyzerajú lepšie ako 20-ročným deťom, bez šedín, bez mastnoty, rednutia. Tak celkom by ma zaujímal názor experta na takýto životný štýl.
Celkom s týmto názorom alebo s touto životnou skúsenosťou súhlasím, pretože ja mám síce menej rokov a možno toľko nešportujem, ale bolo také obdobie, že tiež som nepoužíval žiadny ani sprchový šampón, ani iný šampón. Neviem, aký má písateľ tohto mailu, ak má dlhé vlasy, lebo ja som mal tak vlasy do 5 cm maximálne nagelované hore na ješka a proste tiež som nepoužíval žiaden šampón, stačila teplá voda a proste som to absolútne neriešil. Čiže ako súhlasím s ním, pokiaľ má takúto osobnú skúsenosť a mu to úplne vyhovuje, nemá žiadne problémy vlasovej pokožky, nepadajú mu vlasy, nemá ich riedke, proste tak to berem a akože súhlasím. Lebo každý je samozrejme v tomto aj trošku individuálny a takisto aj pri ženách, to je, ja píšem na blogu ženám, že každá žena je iná a zatvorky, že chvála Bohu, no, že sme, my chlapi sme za to radi, že každá žena je iná a oni nás hovorí, že všetci sme rovnakí, tuším, tak to je, že... Takže je tam aj taký individuálny trošku prístup, môže to byť aj genetický, ale hovorím, že pokiaľ sa mu nemastnejú a nemá s tým problém, tak sú dokonca také, že no šampo, nejaké také teórie proste aj pre ženy, že ako si nešamponovať a iba teplou vodou fungovať, proste nič. Komu to vyhovuje, nech sa páči, ja s tým súhlasím. Kto trpí nadmerným mastením, zo stresu, zo šoku, proste z rôznych liekov, ktoré berú, tak takýmto systémom by tie ženy nevyzerali moc príťažlivo a určite by na tom to nevydržali.
No, tu ja ešte by som možno vstúpil a tam je presne to, že to ľudské telo funguje neuveriteľne individuálne, že aj ten človek, on môže športovať, nemusí si používať šampón a jemu sa to nemusí napríklad vôbec nikdy zrkadliť na vlasoch, ale môže sa to prejaviť inde v organizme, To znamená,
v organizme.
Môže sa vyhodiť buď exém, alebo iné veci, alebo sa to prejaví inak na organizme. Ja už som párkrát zažil ľudí, ktorí športovali, fukotovali a to telo zaťažovali a jedného dňa prišlo, že tak cvak a telo sa zrazu zavrelo alebo zosypalo. Takže tam vždy je o tom, že vytvoriť to, čo sme sa bavili na začiatku, na to, aby to telo bolo v dokonalej rovnováhe. Tam je kľúčové, aby bola dýchanie, strava, pohyb a myseľ v rovnováhe. A samozrejme, pozrel si genetiku. Ak vidím, že moji rodičia sú v 60-ke chorí a berú lieky, tak proste to je otázka procesu, ak idem a žijem podobný život. Alebo mám veľa napätia, alebo nie dobré vzťahy, tak sa tam vždy niečo objaví a spustí.
Objavila sa ešte reakcia od Petra z Anglicka, ktorému údajne blbne internet a nezachytil, že čo na to vypadávanie vlasov v oblasti kútov a ako sa to dá podporiť. Nájde určite v archíve, ale aspoň v skrátke skúsme ešte na túto tému niečo povedať.
No, na toto vypadávanie vlasov je ideálne tým, že sme sa bavili pred chvíľočkou o tej jedinečnosti každého z nás, tak my ponúkame to aj na stránke, robíme tzv. Trichologický test. Je to vyšetrenie vlasových korienkov, ktoré vie aj na diaľku veľmi veľa povedať o majiteľovi týchto vlasov.
Skúsme dať tú stránku, aby náhodou, keď niekto chce teraz popri tom
si aj klikať. Ak by niekto chcel, tak je to stránka expertnavlasy.sk.
Expert na vlasy.
Áno, expertnavlasy.sk. A na tejto stránke sa dá nájsť kontakt v e-shope na trichologické vyšetrenie. Je to finančne nenáročné a takisto to nestojí ani veľmi veľa vlasov. Stačí poslať 4 vlasy.
Až 4?
Na diaľku.
Fú, to sa nadriem.
Môže aj z Anglicka kľudne poslať.
A to by nad kanálom Lamanž mohlo rozfúkať trošku.
No, alebo nech si dá takéto vyšetrenie spraviť tam v Anglicku. Alebo. Robí sa to takými špeciálnymi kamerami a dá sa z týchto vlasových korienkov potom usúdiť a diagnostikovať príčinu toho padania. Lebo veľmi častá vec, čo máme 95% zákazníček, ich nazvem, čo nám posielajú vlasy, tak je proste silný mazotok a práve aj toto, čo spomínal ten športovec, že nepoužíva šampóny, tak proste tá mazová žľaza a tá potná žľaza, ona bude produkovať ten pot aj ten maz, lenže ten maz sa nemusí dostávať nad pokožku, môže sa tlačiť dole smerom k vlasovému korienku, tento korienok bude upchávať, bude nám tlačiť a je to také, ako keď v lete polievate hadicu a niekto sa vám postaví na hadicu, tak vám zastaví prietok vody alebo v tomto prípade prísun krvi a výživy a tieto vlasy potom môžu veľmi krátkom čase všetky vypadnúť. Čiže on môže vo veľmi krátkom čase, ja neviem, pol roka, rok úplne oplechaviť a stratiť všetky vlasy. Na honok to není vidno, ale ten mas a ten pot, tá potná žľaza, čo produkuje, sa to usadí dole v korienku, tie sa upchajú a práve na toto slúži to trichologické vyšetrenie, aby sme my videli, v akom stave je ten vlasový korienok, lebo základom zdravia vlasov sú vždy čisté vlasové korienky. O tom to máme niekoľko článkov na blogu, ako je to proste dôležité, alebo nič dôležitejšie v tomto prípade neexistuje.
Môže byť, že niekoho trápia aj lupiny, aspoň Slavo sa na túto tému zameriava, že lupiny vo vlasoch môže tam byť príčinou napríklad tvrdá voda, alebo čo iné môže byť na príčine?
Môže byť tvrdá voda, alebo akákoľvek voda, ktorá sa dáva na hlavu a je posunutá, čo sa týka pH, čiže je buď veľmi kyslá, alebo je zasaditá. Kyslá voda je malokedy, väčšinou tá voda je zasaditá, že má vyššie pH ako zhruba 6,5, u nás je bežné 7, 7,5, dokonca 8, keď je veľmi tvrdá voda. A keď je rozdiel v pH, minimálny aj postupňa, tak spôsobuje to vysušovanie vlasovej pokožky. Znie to tak paradoxne, že voda vysušuje, ale je to pravda, preto sa aj rôznych trichologických a takých dermatologických radách často dočítate o tom, že po umytí hlavy by si ženy, hlavne čo majú hustejšie vlasy a drží sa im na pokožke voda, mali vyfenovať, vysušiť túto vodu, samozrejme nie zase extrémom horúcim vzduchom, ale mali by si vysušiť vlasovú pokožku, lebo keď tá voda tam zostáva a má rozdielne pH od pH vlasovej pokožky, od prirodzeného pH, tak proste vysuší tú pokožku a vtedy, keď sa pokožka vysušuje, tak sa začína samozrejme šupinať, začínajú sa tvoriť lupinky, začína praskať. Ešte keď je ten šampón veľmi, by som ho nazval taký, že veľmi čistiaci alebo extrémne čistiaci, tak on zo sebou zoberie aj ten prirodzený hydrolipidný film, ktorý sa vytvára na pokožke, ktorý slúži na ochranu, aby sa tá pokožka práve nevysušila, tak proste potom nastáva tento problém. Že pokožka začne praskať, je vysušená, začnú sa tvoriť šupinky, lupinky suché väčšinou začínajú padať. Toto je ten najčastejší problém, že rôzne odlišné pH vody od vlasovej pokožky.
No ako zistujem z ďalšieho e-mailu, tak je tu aj opačný, ani nie tak problém, alebo skôr je to opačná radosť. Povieme si to potom, čo by sme prezradili ďalšiu indíciu. Neviem, či pán Planeta nemá nachystanú.
Môžeme dať vlasy.
Áno, vlasy dáme. Ja som si nachystal, že šediny by boli tiež zaujímavé. Ale dáme vlasy. Dáme
tak
vlasy.
Môžu byť šediny, lebo to je takisto vlas a šediny.
Tak, je to, tak súhlasíte s tými šedinami?
Môže byť.
Dobre, som vás tak vyrušil na chvíľku.
Nie, nie. Že...
Takže šediny budú teda tou ďalšou indíciou pre poslucháčov. Je to piata indícia v poradí dnes. No a ako píše poslucháč Tomáš, že už 2 roky som vegetarián, predtým som bol šedivý a teraz sa farba vracia naspäť a sám sa čudujem. Čo vy na to?
No, pripúšťam, že môžu takéto prípady byť, lebo aj my máme pár takýchto skúseností, nepoviem, že je to bežné, ale pár takýchto skúseností máme, že zmenou stravy a výživy a zloženia tej stravy, keď alebo poviem to skrátene, že my máme taký roll-up, keď chodíme na nejaké prezentácie, že zistite, čo vaše vlasy potrebujú a dajte im to. Hej. A toto, keď zistíte, čo ten vlas potrebuje, čiže cez to trichologické vyšetrenie, alebo cez nejaký vlasový test, alebo s nejakým poradcom, s dermatologom, s trichologom, a dáte tie chýbajúce zložky živiny tým vlasom, tak ten vlas sa samozrejme dokáže regenerovať takisto, jak iné orgány z tela alebo iné časti tela, a ten vlas sa môže vrátiť do svojej pôvodnej podoby. Pretože vlasy nám signalizujú celkovú tú vitalitu, celkový ten stav a metabolizmus v našom tele je úplne geniálne vymyslené a je to potvrdené viacerými vedeckými štúdiami, ktoré som čítal, že vy, keby ste dlhodobo zaťažovali organizmus a žijete stále vo veľkom strese, čiže máte veľkú spotrebu železa, tak samozrejme to železo je v tele potrebné, alebo sa nachádza v hemoglobíne a pomáha roznašať kyslík, tak kam to telo pošle to železo? Tak v prvom rade to pošle do mozgu, aby mozog fungoval, aby fungovalo srdce, aby fungovala aj pečeň, obličky, lebo to sú životne dôležité orgány, bez ktorých človek by skolaboval. Ale to, či vy budete mať vlasy, alebo nebudete mať, alebo husté obočie, tak to telo nerieši v tomto prípade. Uh-huh. Hej. Čiže keď má nedostatok nejakých živín, tak ten metabolizmus to pošle tam, kde to je najviac treba. A prvé si to odnášajú vlasy, pretože vlasy sú, neviem, či to tak môžem povedať, možno najmenej dôležité. Hej. No. Čiže je to len proste nejaká... No, nejaká
no, oni si to pohľadu... tak odnášajú, až odídu aj s tým, čo odnášajú. No, ale keby som to chcel, povedzme, že obrátiť hore nohami celý ten svoj život a prístup k tomu všetkému, je možné, že tí emigranti hnusní, ktorí zdrhli na chrbát, že sa vrátia hore? Na hrudi sú tak. A tak, že to vybehne zase naspäť na slnko?
Stačí stojku urobiť.
Nemyslím, spadnú. Že si to pekne poctivo odšli a púl hore.
Ono toto sa zase spája v tradičnej čínskej medicíne s tým, že s funkciou sleziny, to bude určite aj Peťo vedieť, lebo slezina v podstate napríklad je zodpovedná aj za erekciu u pánov, čo je veľmi dôležitá téma, alebo tak, u žien.
Chlapi, keď si dajú slezinu, tak tam sa všeličo stane.
U žien napríklad s pevnosťou prs, čo v podstate nikto nejako nerieši, lebo slezina, keď je v dobrej kondícii, tak tlačí energiu hore, čiže všetky tie, čo som spomenul, že erekcia už je prsia, tak sa držia v veľmi dobrom stave, Naopak, keď je tá slezina v zlej kondícii, tak tú energiu posiela skôr dole, čiže ide o tú inovú energiu a vtedy to začne všetko ovísať. Aj to, čo
úplne,
máme na hlave,
úplne
tak
všetko,
začne ťahovať trošku nižšie.
Úplne všetko hovoríte.
No, tak slezina je v tomto veľmi dôležitá. No.
No to už potom nie je slezina, keď to všetko ovísa. To už neurobíte slezinu s nikým.
No,
nejak veľa radosti som tam nepočul v posledných minútach. Dajte niečo také veselého, alebo takého optimistického, povzbudivého.
Viete čo, ja som si tu vybral také zaujímavosti okolo vlasov. Mm-hmm. Možno to bude pre niekoho aj vtipné, ale možno to budú také veci, ktoré vaši posluchači doteraz ešte nepočuli. A začal by som tým, že ako to som už asi aj spomenul, že počet vlasových korienkov je na našej hlave dány ešte pred narodením v 5. mesiaci tehotenstva. Uh-huh. Čiže také čitateľky alebo posluchačky u vás, že keby nám písali, že prosím vás, poradte mi, že od malička mám jemné riedke vlasy, že poradte mi, ako ich mám zhusnúť, tak som ja si touto vetou nepotešil. Uh-huh. Ale bohužiaľ je to dané tak, že ešte pred narodením my máme tie korienky na hlave už osadené a nevieme ich proste pridať. Hej. Ďalšia vec je, že vlasy sú v podstate mŕtvá hmota.
Tak toto vyzerá, keď po hodine skončí telefón. Mm-hmm. Už my sme to zažili x krát, čiže musíme sa teraz spoliehať na to, že nám náš respondent zavolá naspäť. Aha, niečo sa deje. No, počujeme sa teraz? Halo,
áno,
halo. No, lebo hodina uplynula a to takto býva u týchto spoločností telefón. Je fajn, že ste to pochopili, lebo by sme prišli o tieto práve, že tie najveselšie, najoptimistickejšie prípadné informácie. Tak môžete pokračovať.
Dobre, tak to dokončím. Čiže vlasy sú v podstate mŕtva hmota, okrem tej časti vlasu, ktorý je skrytý ešte pod pokožkou. Hmm. Je to vlastne stvrdnutý keratín, u zvierat sú to rôzne, podobná štruktúra je v paroží, a rôznych takýchto výčňovkoch, nechty a ja neviem, nosorožec, čo má ten roh a klí u slonov, čiže to je to podobná takáto hmota, je to v podstate mŕtva hmota, čiže snažiť sa tie vlasy nejako oživiť alebo proste ľudia žijú v takej milnej predstave, že cez tie vlasy prúdi nejaká krv alebo nejaká výživa, začnú si olejovať končeky a čakajú, že ten vlas sa ako keby napije a že dotiahne to až po pokožku, to sú všetko také trošku mýty, ktoré možno je dobre niekedy si vysvetliť. A zároveň ale vlasy obsahujú informácie o všetkom, čo prešlo našou krvou. Dokonca dajú sa z vlasov zistiť, že či sme niekedy fajčili, či sme brali niekedy drogy a preto sa toto používa napríklad aj v kriminalistike pri tých rôznych forenzných analýzach, alebo ako sa to presne nazýva, že ten vlas sa dá tak ako keby spáliť a on vtedy sa rozdelí na také štruktúrky a dá sa presne zistiť, že čo v ktorom roku ste mali alebo čo prešlo vašou krvou. Jediné, čo sa z toho vlasu nedá zistiť, je napríklad pohlavie. To je také zaujímavé, že keď nájdete nejaký vlas, tak nezistíte, že či to je ženský alebo mužský.
Ani dlhý, keď to by som mohol predpokladať, že to by mohol byť ženský, keď je dlhý. Áno. Ale to znamená, že keď príde chlap domov, to teraz musíme povedať ako pre mužov na obranu, keď príde domov muž a nájde mu žena na ramení vlas, tak môže povedať, že ste to kamaráta.
Áno, to je kamošov.
Áno, kamošov, sme sa objali, sme sa dlho nevideli, reku nazdar, Jožef.
Áno.
A rúž na košeli.
A ten rúž, to už je trošku blbe, no. Rúž to už ťažko ukeca.
No ale s tým vlasom sa dá, lebo žena to nevyšť.
No paráda. Takže milé dámy, počujete, ak náhodou príde domov manžel s vlasom na ramení tmavým a on je blondiak, nehnevajte sa na neho. To bol s kamarátom na pivo. Poplakali si nad tým, aký majú úžasný život, ako sa dobre oženili. Takto by to mohlo vyzerať.
Áno, tak nejako.
No optimistickejšie sme to asi ani nemohli uzavrieť.
Áno, je to tak, no.
No, úžasné dobre. Veci. Keby niekto chcel, tak samozrejme môže vás kontaktovať cez tú stránku.
Áno, expertnavlasy.sk, nech sa páči.
Nech si to overí v praxi, je všetko.
Tak ďakujeme veľmi pekne za zaujímavé informácie a za to spestrenie, lebo veľa ľudí presne tie vlasy riešia, hlavne ženy. A keď to je sekcia o zdraví, tak presne táto téma by tam vždy mala byť, lebo pre vlasy je, či pre ženy, tie vlasy sú jedna z top vecí.
Tak.
Ďakujem aj ja, že som mohol byť súčasťou tohto vášho maratónu a držím vám, páni, palce, aby ste to vydržali až do konca.
My budeme to držiavať tvoje rady.
Rozlúčime sa.
Medzi desiatou a druhou si schrupneme, aby nám vlasy podrastli.
Rozlúčime sa so želaním, nech nám vlasy rastú.
Áno, presne, tak všetko dobre prajem.
Podobne, ďakujeme pekne. Na linke bol Adrián Mokriš, pre nás expert na vlasy. A po pesničke sme opäť naspäť.